วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชาพฤติกรรมวัยรุ่นเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมวัยรุ่นผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้นี่เองนะคะที่ได้ส่งผลทำให้วัยรุ่นมีอารมณ์และก็พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเราก็จะเห็นได้จากพฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นที่แสดงออกมานั้นนะคะบางครั้งก็จะเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงอ่อนไหวแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ง่ายรวดเร็วจนบางครั้งนะคะทำให้ตัววัยรุ่นเองเนี่ยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้แล้วก็มีพฤติกรรมการแสดงออกที่ทำให้ผู้ปกครองหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดไม่เข้าใจแล้วก็ลำบากใจอยู่บ่อยๆท่านผู้ฟังคะการที่วัยรุ่นมีพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันมีสาเหตุจากอะไรและเราจะมีแนวทางปรับแก้ไขพฤติกรรมของวัยรุ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมได้อย่างไรนั้นนะคะรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้รองศาสตราจารย์สมรทองดีอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะอธิบายให้เราได้ทราบกันค่ะเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟัง
ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นคงต้องขอเรียนถามอาจารย์ว่าการที่วัยรุ่นมีพฤติกรรมการแสดงออกที่รุนแรงอย่างเช่นบางครั้งนะคะเราเองก็อาจจะได้ยินข่าวบ่อยๆอย่างเช่นว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยยกพวกตีกันหรือว่าฆ่ากันตายด้วยสาเหตุต่างๆหรือแม้กระทั่งกรณีที่ถูกพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะขัดขวางความรักก็มีกรณีที่ถึงกับฆ่าตัวเองตายเหล่านี้นะคะจันคะกรณีต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเกิดจากสาเหตุอะไรคะ
ค่ะก่อนที่เราจะพูดถึงพฤติกรรมที่รุนแรงของเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะคะก็อยากจะขอกล่าวถึงสาเหตุโดยทั่วๆไปของการแสดงพฤติกรรมของคนเนี่ยนะคะ
ค่ะ
นักจิตวิทยาเนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าการแสดงพฤติกรรมของวัยรุ่นเนี่ยเกิดจากสาเหตุหลายประการนะคะนี่สำหรับในที่นี้เนี่ยจะขอแบ่งเป็นสาเหตุใหญ่ๆ2ประการประการแรกก็คือสาเหตุที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะอีกประการหนึ่งก็คือสาเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อมนี่จะขอขยายความสักนิดหนึ่งนะคะว่าสาเหตุที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนก็ได้แก่รูปร่างลักษณะหน้าตานะคะตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนแต่ส่วนที่มันจะแฝงอยู่ในตัวบุคคลแต่ละคนนะคะที่ได้รับการถ่ายทอดจากพันธุกรรมก็คือระดับสติปัญญานะคะกับพวกโรคภัยบางอย่างเช่นพวกโรคเลือดนะ
คะ
หรือโรคเตี้ยแคละหรือที่เราจะพบกันบ่อยๆก็คือโรคที่ทำให้เด็กปัญญาอ่อนที่เราเรียกว่าโรคดาวซินโดรมอันนี้นะคะเราจะเห็นว่าเด็กจะมีพฤติกรรมที่ต่างจากคนอื่นๆอันนี้ก็เกิดจากสาเหตุทางด้านพันธุกรรมนะคะสำหรับสาเหตุใหญ่อีกประการหนึ่งก็คือสาเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อมซึ่งในที่นี้เราหมายรวมถึงสาเหตุที่เกิดจากครอบครัวนะคะการอบรมเลี้ยงดูนะคะท่าทีของบิดามารดาหรือผู้ที่อยู่แวดล้อมนะคะนอกจากนั้นแล้วเราก็รวมหมายถึงทางด้านสถานศึกษานะคะที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กและประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมอื่นๆเช่นชุมชนที่เด็กอยู่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเราถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ค่ะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหรือรุนแรงของเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะคะนักศึกษาคงจะเคยได้ยินคำว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะ
ค่ะ
คำนี้ก็คงจะแสดงเห็นว่าบุตรหลานในครอบครัวนั้นเนี่ยจะมีพฤติกรรมอย่างไรนั้นแน่นอนก็นอกจากว่าจะได้ถ่ายทอดจากทางพันธุกรรมแล้วเนี่ยนะคะก็คงจะได้จากการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ท่าทีที่พ่อแม่หรือคนที่อยู่ใกล้ชิดนั้นปฏิบัติกับเด็กนะคะ
ค่ะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยนักจิตวิทยาและนักมนุษยวิทยาทั้งหลายเนี่ยมีความเห็นตรงกันนะคะว่าวิธีการอบรมเลี้ยงดูเนี่ยมีอิทธิพลต่อการปลูกฝังลักษณะนิสัยทั้งปวงของเด็กนะคะ
ค่ะ
และโดยธรรมชาติเด็กวัยรุ่นนั้นเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงวัยที่แกมีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะคะ บางทีเราเรียกว่าเป็นรอยต่อของระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ
่ค่ะ
นั้นทางด้านร่างกายแก่เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดก็คือการเข้าสู่การมีวุฒิภาวะทางเพศนะคะ
ค่ะ
นั้นเด็กบางคนเนี่ยแกก็จะเข้าสู่วุฒิภาวะทางเพศบางคนก็จะช้ากว่าคนอื่นบางคนก็จะเร็วกว่าคนอื่นซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เด็กเกิดความวุ่นวายสับสนแล้วก็วิตกกังวลอยู่ในใจซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้นะคะ
ค่ะ
สาเหตุอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นก็คือเพื่อนนะคะเด็กในวัยนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาโตพอที่จะคิดจะตัดสินใจอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองแล้วก็เขามีความรู้สึกว่ากับผู้ใหญ่บางคนเนี่ยพูดกับเขาหรือไม่เข้าใจเขาสู้เพื่อนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเพื่อนเนี่ยจะเป็นคนที่มีอิทธิพลเหนือกว่าพ่อแม่หรือเหนือกว่าครูเพื่อนชักชวนอย่างไรไปทำอย่างไรยิ่งเป็นเพื่อนที่รักใคร่ชอบพอเนี่ยนะคะเขาก็มักจะทำตามเพื่อนนะคะเพื่อที่จะทำให้เขาสามารถปรับตัวให้เพื่อนได้รับการยอมรับนะคะตรงนี้เราก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราบอกว่าสภาพแวดล้อมในสังคมอื่นๆเช่นในชุมชนที่เด็กอยู่นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเด็กที่อยู่ในชุมชนเมืองกับเด็กที่อยู่ในชุมชนชนบทจะเห็นข้อแตกต่างชัดเจนนะคะการแสดงพฤติกรรมของเด็กจะแตกต่างกันนะคะ
ค่ะ
แล้วก็จะมีลักษณะพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กในแต่ละชุมชนนั้นก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป
ค่ะ
ตามสภาพแวดล้อมหรือในปัจจุบันนี้เราคงจะเห็นว่าเป็นโลกยุคไร้พรมแดนเนี่ยนะคะเด็กก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้จากสื่อต่างๆและเด็กก็จะเรียนแบบจากสื่อต่างๆนั้นด้วยนะคะนี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นนะคะทีนี้มาถึงคำถามที่ว่าเพราะอะไรเด็กถึงแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงนะคะ
ค่ะ
จริงๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะอธิบายได้ว่าการแสดงพฤติกรรมรุนแรงของเด็กนั้นน่ะมันเป็นไปตามลักษณะที่สำคัญอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะว่าในบางครั้งเด็กอาจจะเกิดความรู้สึกข้องคับใจอันอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหรืออาจจะเกิดจากการที่การแสดงการควบคุมอารมณ์การเรียนรู้วิธีการควบคุมอารมณ์ของเด็กนั้นอย่างไม่มากพอนะคะเพราะนั้นจึงมีนักจิตวิทยาบางคนตั้งชื่อวัยตรงนี้นะคะวัยรุ่นเนี่ยนะคะว่าเป็นวัยพายุบุกแคม
ค่ะ
เพราะเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะแสดงพฤติกรรมทางการควบคุมอารมณ์เนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะคะนั้นเวลาที่เขามีความรู้สึกที่ไม่พอใจหรือผิดหวังเนี่ยนะคะเขาจะแสดงออกอย่างรุนแรงซึ่งบางทีเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นสาเหตุนิดหน่อยเล็กน้อยเท่านั้นเอง
แต่เขาไม่รู้สึกว่าทนไม่ได้ใช่
ไ
หมคะ
ทนไม่ได้นะคะเช่นบางทีเขามีความคิดอย่างนี้แต่พ่อแม่ไม่เห็นด้วยเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าไม่พอใจพ่อแม่ไม่เข้าใจเขาเขาก็จะที่เขาเรียกว่าจะระเบิดนะระเบิดอารมณ์ออกมาอย่างเงี้ยนะคะนั่นเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วลักษณะพฤติกรรมตรงนี้ของเด็กเนี่ยถ้าจะพูดถึงสาเหตุก็น่าจะบอกว่าน่าจะมาจากสาเหตุสำคัญสองประการ
ค่ะ
นะคะประการแรกก็คือเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางกายซึ่งอาจจะทำให้เขาเกิดความวิตกกังวลอยู่ในใจถ้าหากว่าเขาไม่ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเนี่ยนะคะก็อาจจะมีความรู้สึกที่เก็บกดนะคะส่วนอีกประการหนึ่งก็คืออาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อมต่างๆเช่นเรียนไม่ทันเพื่อนถูกครูดุนะคะหรือว่าไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนต่างเพศได้หรือไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนในกลุ่มได้เพื่อนในกลุ่มไม่ยอมรับอย่างเนี้ยนะคะก็จะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาด้อยแล้วก็เขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะให้คนที่อยู่แวดล้อมนั้นได้เกิดการยอมรับเขา
ค่ะ
นะคะ
ค่ะอาจารย์คะจากสาเหตุสำคัญ2ประการที่อาจารย์ได้สรุปให้ฟังก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายนะคะแล้วก็จากสภาพแวดล้อมต่างๆนั้นเนี่ยนะคะและผู้ปกครองหรือว่าผู้ใกล้ชิดนะคะควรจะมีแนวทางในการปรับแก้ไขพฤติกรรมดังกล่าวได้อย่างไรคะ
ค่ะตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะว่าถ้าหากว่าพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์เนี่ยนะคะหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดเขาเนี่ยสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมที่ป้องกันขั้นแรกเนี่ยนะคะที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่รุนแรงหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยนะคะสามารถที่จะกระทำได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกที่ง่ายที่สุดไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะก็คือการสร้างสัมพันธภาพที่ดี กับบุตรหลานที่อยู่ในครอบครัวนะคะให้เขามีความรู้สึกว่าเขามีคนที่รักมีคนที่ห่วงใยนะคะ
ค่ะ
และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายเนี่ยนะก็ควรจะต้องแสดงความรู้สึกที่เอื้ออาทรนะคะและให้ความยุติธรรมกับบุตรหลานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะคะไม่แสดงความลำเอียงนะคะแล้วก็เวลาที่อยู่ที่บ้านเนี่ยควรจะให้เวลาแก่กันและกันมีการพูดคุยกันมีการทำกิจกรรมภายในครอบครัวด้วยกันน
ะ
คะนี่เป็นสิ่งที่คิดว่าไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากเลยเป็นแต่ว่าเราให้เวลา
ะ
นะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดีกับลูกหลาน
ะ
นะคะประการที่สองเราถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะคะก็คือวิธีการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม
่ค่ะ
นะคะว่าเราน่าจะต้องเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยเราไม่ควรจะใช้วิธีที่พ่อแม่คิดอย่างไรก็สั่งให้ลูกทำอย่างนั้นนะคะ
ค่ะ
ถ้าอย่างนั้นก็จะทำให้เด็กก็เกิดความรู้สึกที่เก็บกดมากขึ้นนะคะการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนั้นก็หมายความว่าเราเปิดโอกาสนะคะให้เขาได้แสดงความคิดเห็นมีโอกาสให้เขาได้ตัดสินใจที่จะทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวบ้างนะคะให้เขามีโอกาสที่เขาจะมีความรู้สึกที่เขาอิสระที่จะได้ทำในสิ่งที่ควรกระทำนะคะ
ค่ะ
พ่อแม่ก็ควรจะต้องรับฟังแล้วก็ยอมบ้างในบางครั้งนะคะไม่ควรจะใช้วิธีเผด็จการหรือใช้วิธีการลงโทษที่รุนแรง
ค่ะ
เพราะการลงโทษที่รุนแรงนั้นนั่นแหละค่ะคือตัวแบบที่จะทำให้เขาแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงยิ่งขึ้น
ค่ะ
นะคะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วในกรณีเด็กบางคนนะคะถ้าเราดูจากภายนอกแล้วก็ดูเงียบๆแล้วก็เรียบร้อยแต่ทำไมเวลาที่เขามีอารมณ์โกรธนะคะจึงสามารถทำอะไรที่ตรงกันข้ามกับบุคลิกภาพได้อย่างเช่นสามารถที่จะทำร้ายร่างกายตัวเองได้อะค่ะ
การที่เราเห็นเด็กที่ดูภายนอกเนี่ยนะคะว่าเขาเงียบๆเรียบร้อยเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าในทางจิตวิทยาอีกเช่นเดียวกันนะคะเราแยกลักษณะบุคลิกภาพอาจจะเป็นบุคลิกภาพภายนอกที่เรามองเห็นนะคะกับบุคลิกภาพภายในซึ่งอาจจะเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกทางด้านจิตใจของเขาเนี่ยนะคะคนที่ดูเงียบๆเรียบร้อยไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นคนที่แสดงพฤติกรรมที่เรียบร้อยเหมือนภาพพับไว้ไม่ใช่นะ
คะ
การที่เด็กบางคนที่เฉยๆเงียบๆแล้วก็ไม่พูดนั้นเขาอาจจะนะถูกได้รับการอบรมมาอย่างนั้นนะ
คะ
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องเป็นคนที่มีเลือดมีเนื้อมีความรู้สึกใช่ไหม
คะ
นั่นในบางครั้งอาจจะเก็บความรู้สึกที่ผิดหวังมีความรู้สึกน้อยแน่ต่ำใจมีความรู้สึกท้อแท้อะไรเนี่ยอยู่ในใจเขาก็ได้แต่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงแต่เมื่อไหร่ที่มันถึงขีดสุดของเขาเนี่ยนะ
คะ
ก็อาจจะทำให้เขาได้แสดงพฤติกรรมอย่างที่เราเห็นนะคะบางทีเราบอกแม่คนเรียบร้อยไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะงั้นตรงนี้เนี่ยถ้าผู้ใหญ่มองเห็นเด็กที่เงียบๆเรียบร้อยไม่พูดไม่จาอะไรเลยเนี่ยในบางครั้งก็ต้องระวังนะ
คะ
ไม่ได้แปลว่าเด็กเรียบร้อยเสมอไป
ก็ต้องใกล้ชิดกับเด็กมากขึ้นนะคะ
ค
่ะอาจารย์คะแล้วเราจะมีแนวทางปรับแก้ไขพฤติกรรมการทำร้ายตนเองได้อย่างไรคะ
ในถ้าหากว่าเราได้พบเด็กที่มีลักษณะพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยนะคะเราอาจจะต้องมีกระบวนการในการให้ความช่วยเหลือเนี่ยในสองลักษณะในลักษณะแรกก็คือการให้ความช่วยเหลือในช่วงแรกที่เราเจอพฤติกรรมอย่างนั้นเนี่ยนะคะโดยวิธีการให้การปรึกษา
ค่ะ
นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีผู้ที่เข้าใจเด็กแล้วก็เข้าใจกระบวนการของการให้การปรึกษานะคะมาพูดคุยกันเพื่อที่จะให้เด็กได้ระบายความรู้สึกนึกคิดของเขานะคะช่วยระบายความอัดอั้นตันใจหรือว่าร่วมมือกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงส่วนนั้นนะนะคะ
ค่ะ
ทีนี้อีกวิธีหนึ่งซึ่งเราถือว่าเป็นวิธีการแก้ไขในระยะยาวเนี่ยนะคะในทางจิตวิทยาเราบอกว่าการที่เด็กทำร้ายตนเองนั้นเป็นเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนไร้ค่าเขาเป็นคนไม่มีความหมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยเด็กตรงนี้ได้เนี่ยก็คือเราต้องอาศัยกระบวนการช่วยเหลือทางด้านจิตวิทยานั่นก็คืออาจจะให้ครูอาจารย์ที่เขาไว้วางใจหรือครูแนะแนวอะไรเนี่ยนะ
คะ
จัดกิจกรรมที่จะให้เขาได้มีโอกาสที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของเขาเพื่อให้เขาได้รู้จักส่วนดีของเขาให้เขาได้รู้จักว่าเขามีขีดความสามารถตรงไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ได้ใช้ความสามารถของเขานั้นให้เต็มที่นอกจากนั้นอาจจะจัดพวกกิจกรรมที่ช่วย ผ่อนคลายความตึงเครียดเช่นกิจกรรมทางด้านศิลปะกิจกรรมดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะ
ให้เขาบ้าง
ค่ะอาจารย์คะแล้วกรณีสำหรับวัยรุ่นนะคะที่ชอบกัดเล็บหรือว่าดึงผมเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็จะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรคะ
ค่ะถ้าพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยนะคะการกัดเล็บหรือการดึงผมเนี่ยที่ไม่ถึงขนาดกับรุนแรงนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเราสังเกตดูว่าแกจะทำในขณะที่เกิดทำการบ้านอยู่แล้วคิดไม่ออกแล้วก็นั่งกัดเล็บหรือว่าดึงผมในขณะที่ทำงานเนี่ยนะคะ
ค่ะ
ถ้าลักษณะอย่างนี้เราคิดว่าเป็นแค่พฤติกรรมพื้นฐานต้นๆ นะคะซึ่งเกิดจากความเครียดหรือความวิตกกังวลหรือความคับข้องใจนะคะซึ่งเราจะสังเกตเห็นจากพฤติกรรมที่ไม่รุนแรงมากนะคะถ้าเป็นอย่างนี้ก็แก้ง่ายเหมือนกันนะคะ
ค่ะ
โดยที่เราคงจะต้องช่วยแสวงหาวิธีการที่จะทำให้เขาเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเขาสบายใจเวลาที่เขาทำอะไรถ้าเขาเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องถูกลงโทษไม่ถูกตำหนิแค่นี้นะคะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาสบายใจที่จะกระทำในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพราะนั้นคนที่อยู่แวดล้อมรอบข้างถ้าเจอพฤติกรรมกับเด็กแบบนี้นะคะ
ค่ะ
ก็ไม่ควรที่จะไปคาดหวังหรือคาดคั้นให้เขาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับเด็กจนกระทั่งเกินความสามารถของเขาซึ่งมันจะเท่ากับเป็นการไปเร่งรัดหรือไปเข้มงวดกับเขาจนเกินไปเช่นบอกว่าต้องให้สอบได้ที่หนึ่งทุกครั้งทุกครั้งอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บางที
เครียดใช่ไหมคะอาจารย
์ก็อาจจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกคับข้องใจไอ้พฤติกรรมตรงนั้นก็จะแสดงออกมา
การศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าการที่วัยรุ่นมีพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆกันนั้นเป็นผลมาจากปัจจัยทางพันธุกรรมปัจจัยทางจิตวิทยาปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางสังคมและปัจจัยทางกายภาพดังนั้นถ้าผู้ปกครองหรือว่าผู้ใกล้ชิดนะคะได้ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรมต่างๆของวัยรุ่นก็จะเป็นแนวทางปรับแก้ไขพฤติกรรมต่างๆให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสมได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สมรทองดีเป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาให้ความรู้แก่เรารายการนี้อัญชลีนาวิเชษจัดทำบทวิทยุและกำกับรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนิตผู้สิริควบคุมการผลิตรายการและดิฉันสมศรแจ่มล่าดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ